Esselamu aleyküm hürmetli dinleyiciler. Aktual Gürün adlı yürüyte gepleşimde başlayar. Programını Praga'daki stüdyodan ben Muhammed Tahir alıp barıyarım. Yedinci aprilde amala açılan protestlerden son Prezident Kurmanbek Bakıyev'in Bişkek'i terk etmeğine ve Önkü Daşarı İşler Ministeri Roza Otambayeva'nın yolbaşılığında Kırgızistan'da vaktleyin hükümetin kurulanlığının ıglan edilmeğine karamazdan yurtdana takiklikler devam ediyor. Bişkek ve onun tuvarıgı vaktleyin hükümetin kontrolünde olsa da kabir regionlar esasanım yurdun gün ortasında Prezident Kurmanbek Bakıyev ve onun taraftarları katı aktif. Bakıyev öz taraftarlarının önünde çıkış edip karşıdaşlarını berk tanqid ediyor. Şol bu wagtyň özünde wagtlaýyn hökümet Bakyýewiň tussak edilmegi barada buyrugyň berilenligini aýtsa, Bakyýew bolsa özüni zor bilen tussak etmäge synanşylmagynyň uly ýalňyşlyk boljakdygyny we onuň ýurdun gelejegine uly howp awandyryp biljekdigini aýdyp haýwat edýär. Wagtlaýyn hökümetiň wekilleri Bakyýewiň Bişkege gelip, ýakynda bolan dartgynlykda helak bolan adamlar bilen bagly soraglara jogap bermegini talap etseler, Bakyýew bolsa meniň bilen gepleşip geçirmek isleýän bar bolsa, men oňa taýýar ýöne olar meniň ýanyma gelsin diýär.
Я готов, но чтобы к этому прийти, к такому, надо чтобы
Мен гепляшкларын кечилмегине таяр. Биз нәтиҗә казанмак исләгән булсак, онда столын башына кечип гепляшкларга башламалы. Әгәр вакытлайн хөкүмәтнең башында кадамлар Кыргызстанның илаты, юрдың үсеше ва аның киләчәге барыда фикер дигән булсалар, онда олар менең белән ара катнашы курсыннар. Мен олар белән гепляшкларга кечилмәгә таяр. Мен бу фикремне дөйнем айттым. Бүген әм орта дигән. Мен таяр. Мен оларга карашырмын дип Бакиев 12 апрельдә идән чыгышында әйтте.
Пусть выходит со мной на связь, я готов с ней разговаривать.
Бу дартгынлык нәхили нәтиҗә белән тәмамланыр. Бу барада анык бер дат айтмак кин шәледә. Энчеме партиялардан ибарат коалициянең лидерларының арасында нә дәрәҗәдә агъзавилек бар дигән мәсьәлә һәм сорау булып тур. Шул коалиция гериян топарлардан бире һәм Кыргызстанның атамекен партиясыдыр. Шул ягъдәләр белән кызыкланып, Азаттык радиосы агъзалиян партиянең ялбашчысының орынбасары Рушан Джинбеков белән якында юри тәсәбәттәш булды. Кыргызстанда шейле вакыанын эмеле келмегине нәме себеп болду?
There are maybe two, three main reasons. First of all, Bakiyev.
Мунун эки белки да үч себебинин бардыгын айтып болот. Илки менен биз 2005-жылы жылда Бакиевдин өкмөт башына кечмегине жардам edip, аны юрда баштан edip сайладык. Аны колдогондордун арасында мен эм бардым. Ол коррупция карнаш парадлыгы каршы көрүшүп, юрда демократик түзүүнү орнаштырылып жоктугун айтыпты. Шонун үчүн анын өкмөт башына келмегине жардам эттик. Имма дине бир илин доомунун ол берин эхли вадаларын ядынан чыгарды. Ол бидин юрдумун үйүнү жалгыш тарабы урукturdu. Ол автортар ва жанаетчи бир режим дөрөттү. Ол карнаш парадлыгы көнүктү ва Бакиев юрдун долондур системасын үткөттү. Акаевдин доорунда белгилүү бир дарежеде юрту демократия барды. Имма Бакиев хакимет башына келгенден соң демократиядан автократик түзүүнө өрүлүп, юрту жанаетчи бир режим дөрөдүлдү.
Changed democracy to authoritarian criminal regime.
Кыргызстанда хәзер ягъдай нәхиле, юрт нәхиле долондырылар.
The situation political now a little bit stabilized.
Siyasi ýagdaýlar häzirki döwürde belli bir derejede durnuklaşdy, ýylat köşeşdi. Emma şol dartgynlykda ençeme binalar we guramalar weýran edildi. Onuň sebäbi Bakiyev ähli liderler türme awasdy we protestçiler ýol başlygy etjek adam galmandy. Şunlukda olar islanadan etdiler. Olar maşinlara ziyan ýetirdiler. Ulaglary wada ýakdylar. Olar binalara hasar ýetirdiler. Emma häzirki hökümetiň iň uly problemi sosial we ykdysady meselelerdir. Bu problemi bizim yurdumuzun bütçesine değişli meseledir. Häzirki döwürde Kırgızstanın bütçe yetmezçiligi 50% bara vardır. Misal hökmünü aýtsak, eger Kırgızstanın bütçesinin möçberi 1 milyard bolsa, onun 500 milyonu bütçe yetmezçiligine harç edilýär. Bu häzirki döwürde esas problemi möçberi tapmaktan ibaratdyr. Ikinji mesele bolsa, biz henizem Kırgızstanın prezidenti Bakiyewa garşy görüşýärs. Ol paýtagt terk etdi, emma öz dogduk mekany bolan Jalalabada baryp şol ýerde bir kanun ýaragly toparlar döretmäge synanşýar. Bizim hükümetimiz Kırgızistan'ın prezidentinin saylağı olan bu yolunun yanlışlığını aittı ve onun Bişkek'e gelip şol yerde olan helakçılıklı ve aradaki sorunlara cevap vermeyi talep etti. Sebebi şol protestlerde hopluluk güçler tarafından edilen hücumlarda azından 78 adam helak oldu. Bunun 500 euro adamı yaralandı. Emma Bakiyev bunun cevapkarlığını boyun almalı.
And he need to carry response for them.
Sizin pikirinizce Roza Otambayeva'nın yolbaşılığındaki bu hükümetin durnuklu bir administrasiya bolacaktan aydıp olur mu? Täze lideri saylamakta ılalaşmazlıkların yüze çıkmağı mümkün mü?
I think if our new government, I mean
Elbette menem şol hökümetin bıraqdaty. Şunlukda men täze hökümetimiziň sosial ykdysady problemalary bir kaýyň dowamyny çözmek başaran ýagdaýyna durnuklaşýaptygyny pikir edýärin. Bu şeýle bolan halatda bu hökümetin hatymy dogy çekmek mümkin. Eger biz şol sosial ykdysady problemalary çözmek başarmasak, eger biz Bakyýewiň awtoritar rejiminiň bu wakalaryň aňyrtynda eli bolan işgärlerini jazalandyrmak başarmasak, onu bu uly sorag döredir.
Authoritarian regime, then we have a big question.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Siz aktual gürrüň atly gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Söhbetdeşligimizde Qyrgyzstanda bolan wakalar barada gürrüň edýäris. Mehmanymyz Qyrgyzstanyň öňki daşary işler ministri Roza Otanbaýewanyň ýol başlygynda wagtlaýyn hökümetini guran partiýalardan biri Atamekeniň başlygynyň ornmasary Roşan Jeenbekowdyr. Haçanda ýurtda saýlawlar ygylan edilende sen haýsydyr ýokary derejeli bir wezipe boýunça dalaş etmegi planlaşdyrýardyňmy?
Yes, I think within 6
Hawa meniň pikirimçe 6 aýyň içinde ýa-da 1 ýylyň dowamında biz erkin seçmeçilik geçirip bolajak ýagdaýy döredip Qyrgyzstanda parlament saýlawlaryny amala aşyrarys. Biz öz siýasy rejimimizi düpden ýitgederis. Biz Qyrgyzstanda parlament hökümetini gurarys. Meniň pikirimçe Atamekin partiýa tarapyndan bu prosese gatnaşyk ýerlerden biri hem men bolaryn. Biz täze hökümeti gurmak üçin tagalla ederis. Emma meniň pikirimçe ýa-daky döwürde ýagny saýlawlar ýa-da edilýänçe men wagtlaýyn hökümet bilen işleşmegi dowam etdirerin.
Temporary in acting government until the parliament elections.
Sizin pikirinizçe Bakyýewiň siýasy harby güýjüne jemläp gaýtadan häkimet başyna geçmek mümkinçiligi barmy?
I'm not sure that he can create big military team.
Onuň öz tarapdarlarından ibaret ulukan yaraqly topar döredip biljekdigine meniň o diýen inanmam ýok. Emma onuň puly bar. Biziň saklamamyza görä, ol ýurdun 500 million bilen 1 milliard dollar aralygyndaky seriştesini öz hasabyna geçiren bolmaly. Häzirki döwürde ol öz garnaşlaryny hem bu harakata goşmagy synanyp, olara pul berýär. Emma Bakyýewiň hiç ili dialogy ýok. Şonuň üçin men onuň Qyrgyzstanyň gün ortasynda ulukan harby topar döredip biljekdigini çak etmeýärin. Emma onuň belli bir derejede problema döretmegi başarmagy mümkin.
But I am sure he will make a little bit problem.
Sizin pikirinizçe yurdun gün ortasında yerleşen harbilardan başka Kırgızistan'ın beylik regionlarında yerleşen eskerleri oppozisyonu oldu yer mi?
Yes, absolutely. One of the main opposition leaders, General Isakov, who...
Ho, elbette, esas opozisyon liderlerden biri General Ismail Isakov, yanı yakını türmeden moşadırlı. Ve ol ehli harbi kurumaları öz kontrolluğunu aldı. Sebebi ol harbilerin arasında ulu avrayı eye olan bir yol başı. Ol ýadyrky döwürde Qyrgyzstanyň wagtlaýyn gorunmak ministri wezipesini berjaý edýär. Isakow ýakynda harby güýçleriniň äklisiniň agzalarynyň oppozisiýanyň kontrolladygyny aýdyp beýanat ýaýratdy.
He made statement yesterday that all military is under control now.
Birleşen Ştatlaryň Manastaky harby bazasy barada siz nähili pikirde? Bu baza işini dowam etdirermi ýoksa ýapylmagy mümkinmi?
Already our new prime minister Roza Otunbayeva made statement.
Bizim wagtlaýyn hökümetimiziň premier ministri Roza Otunbaýewa bu arada bir eýan beýanat ýaýradyp, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby bazasynyň Owanstan boýunça bu ýurtda iş alyp barmagyny dowam etdirmegine ruhsat ediljekdigini aýtdy. Meniň pikirime görä, bizim hökümetimiz geljekde hem bu beýanatda aýdylan pikiriň arkasynda durar.
And I think our government will keep this statement further.
Häzirki problemalaryň hüddesinden gelinen ýagdaýynda siz Qyrgyzstanyň ykdysady hem harby taýdan Orsiýada ýakynlaşýardygyny pikirlediýärsiňizmi?
I think so. Yes, because Russia is now very involved in political process in Kyrgyzstan.
Meniň pikirimçe hawa sebäbi Orsiýa täzirki döwürde Qyrgyzstanyň syýasy prosesine gaty içgin we aktiw aralaşyp başlady. Meniň pikirime görä, Qyrgyzstan öz daşary siýasatyny belli derejede Orsiýada ýakynlaşdyrar. Emma men öňkü ministr we parlamentiň öňkü aglady hökmünde Qyrgyzstanyň ähli günwatar ýurtlary bilen hem hyzmatdaşlyk etmeliligini pikir edýärin. Sebäbi biz günwatar ýurtlarynyň şol sanly Amerikanyň kömegine mätäç. Şunlukda biz olaryň ählisi bilen işleşmeli.
Western countries from America and we will have to work with all of them.
Jenap Roshan Jeenbekow bizim bilen söhbetdeş bolanyňyz üçin köp sag bolun, hormatly dinleyijiler. Qyrgyzstanda soňky döwürlerde ýüze çykan wakalar, ýurtdaky häzirki ýagdaýlar we onuň gelejegi barada söhbet etdik. Mehmanymyz ýurtda wagtlaýyn hökümetini döreden koalisiýanyň iň uly partiýalarynyň biri Atamekeniň başlygynyň ornbasary Roshan Jeenbekowdy. Programany Pragadaky studiýadan men Muhammed Tahir alyp bardym. Geljek hepde ýene şunyň ýaly aktual bir mesele boýunça aktual gürrüň atly gepleşmede duşýança hoş sag bolun. Thank you.